слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму кажа, што не затрымлівала кіраўніка абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Сыльвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь. З Арцёмам Дубскім у калоніі сустрэліся ягоная маці і бабуля. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра суд над пастарам новага жыцця. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы супраць пастара царквы Новае жыццё Вячаслава Ганчарэнкі. Пракуратура склала адміністрацыйны пратакол, вінаваціўшы пастара ў тым, што ён замінае супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Любоў Лунёва цяпер знаходзіцца ў судзе Маскоўскага раёну Менску, яна з намі на тэлефоннай сувязі. Люба, вітаю.
Добры дзень.
Што адбываецца ў судзе?
Менавіта ў гэты момант ідзе суд над пастарам Вячаславам Ганчарэнкам. Трэба адзначыць, што ў судовай залі знаходзяцца прадстаўнікі рэлігійнай суполкі «Новае жыццё», а таксама юрыст царквы Сергей Луканін. Ужо дапыталі аднаго са сведак з Міністэрства надзвычайных сітуацый, які патлумачыў, што яго не допустили у будинок церквы, коли той имел намер оглядеть будинок, как бы переконаться, что там выконываются все необходимые меры пожарной безопасности. На гэты момант у суде допытывают другого сведку с боку Министерства надзвычайных ситуаций. У суде прогучало то, что і прадстаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый, а таксама прадстаўнікі энерганагляду ды прадстаўнікі іншых камунальных службаў не змогуць увайсці ў будынак менавіта з-за таго, што такая была пастанова сходу вернікаў. Яны такім чынам пратэстуюць супраць дзеянняў уладаў. Нагадаем, што канфлікт паміж гарадскімі ўладамі і вернікамі царквы «Новае жыццё» пачаўся ў 2005 годзе. У жніўні вернікаў пазбавілі зямельнага надзелу, а потым і будынку былога кароўніка на ўскрайку Менску. Вось менавіта ў той момант вернікі пачалі судзіцца з гарадскімі ўладамі. Яны патрабавалі, каб іх будынак прызналі культавым, але ўсё было бессэнсоўна. У выніку пастара царквы, а таксама адміністратара пачалі судзіць за так званае несанкцыянаванае набажэнства. І памер штрафа вырас да 6 мільёнаў рублёў. У выніку вернікі трымалі галадоўку, і пасля гэтага, калі колькасць вернікаў перавысіла сотню, пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі, што калі тыя спыняць галадоўку, усё вырашаць станоўча на карысць вернікаў. Але сёлета суд, вышэйшы гаспадарчы суд, прыняў рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. Вось вернікі зноў прынялі рашэнне не пускаць прадстаўнікоў камунальных службаў, і трэба значыць, што такая сітуацыя можа прывесці да таго, што спадара Вячаслава Ганчарэнку могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за тое, што ён не выконвае судовыя пастановы.
Дзякую, Люба. Любоў Лунева працягвае сачыць за судом над Вячаславам Ганчарэнкам і падрабязнасці і вынікі пазней у эфіры «Свабоды». А вось што сам пастар патлумачыў «Свабодзе» перад судом.
Наверняка у них есть в планах ликвидировать церковь. Почему они направляют различные службы пожарников, и в прошлом году это был энергонадзор, которых мы не пускаем. Это решение общего собрания, это наш протест, это наша акция неповиновения наша. На все их действия, которые они предпринимали за последние годы. Они хотят и церковь разогнать. Это здание – это наше единственное место для богослужений. Больше власть этого города ничего нам не предлагала и не предлагает.
Сказаў пастар Вячаслаў Ганчарэнка. А вы што сказаў «Свабодзе» намеснік кіраўніка службы нагляду Міністэрства надзвычайных сітуацый у Маскоўскім раёне Менску Аляксандр Ляшкевіч?
У нас есть график проверки всех объектов, находящихся на территории Московского района. Мы не проверяем организации. Нас интересует пожарная безопасность здания. Цель у нас это приведение объекта, в частности объекта с массовым пребыванием, который является сверхнадлежащее противопожарное состояние. все объекты проверяются не реже, чем один раз в год. Не пускали уже на протяжении длительного времени, за что в прокуратурой протокол в отношении руководства церкви.
Сказаў прадстаўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Александр Ляшкевіч. Больш падрабязна пра гэтую справу на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што о 19 гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні. А 21:30 чарговая гісторыя кахання ў чэшскім серыяле «Кансультацыя ў ружовым садзе». І а 22:25 на экранах «Калыханка». Рыхтуйцеся атрымаць чарговую порцыю гумару ад Сашы і Сірожы. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А я нагадаю вам, што сачыце за падзеямі на нашым сайце цягам дня свабода.орг. Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў. Менавіта столькі заявак яны перадалі ў мясцовыя органы. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёў, каардынатар сённяшняй акцыі, кажа, улады ў большасці выпадкаў забаранілі пікеты па стандартнай прычыне. Нібыта яны перашкаджаюць руху транспарту і мінакоў. І часам гэта прыводзіла да абсурду.
Мы падавалі некалькі чалавек бангалор, там, дзе апределено, што там можна. Але там тоже нам далі адказ, таму што гэта будзе перашкаджаць руху ходу и автотранспорту по улицах Богдановича, Русской и так далее.
Нягледзячы на забарону ладзіць пікеты, тягам дня у некалькіх городах демократичные активисты спрабавалі распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы. Юрий Істомін, кіраўнік Гарадзенскай обласной организации Об'єднанай громадянской партии, распавядае.
Пакуль я быў на прыёме ў Раусе мясцовым, наши сябры партии распаўсюджвалі матэрыялы, якія датычаць нашай антыкрызавай платформы. Гэта праходзіла і па рынках, і ў спальных раёнах. Фактычна, я быў заяўніком усіх пікетаў, і мяне ў Ленінскі Раус выклікалі толькі, каб я не праводзіў гэтыя пікеты. Ну і папярэджанне пратакол зрабілі, такое афіцыйнае папярэджанне. Мне запытывалі сёння ў Раусе, ці будзе выходзіць вы на пікетаванне. Я кажу, што я як бы асабіста я не выходжу на пікетаванне, але я не адказваю сваіх сябраў і арганізацыі, што яны асабіста, як проста грамадзяне Беларусі, не выйдуць на гэта пікетаванне.
Той масавасці, на якую разлічвалі арганізатары акцыі па ўсёй Беларусі, не атрымала. Палітолях Уладзімір Роўда констатуе, акцыя фактычна правалілася, хаця ідэя вельмі добрая.
Пазіцыя ударылася ў такую крайнасць, якая звязаная са спробамі легалізацыі любых сваіх дзеянняў. Мы просім дазвол ва ўладаў, улады не даюць гэта дазвол, і мы крыўдзімся на ўлады. І праводзім нейкую іншую акцыю, праз пэўны там перыяд часу, таксама пішам гэтыя самыя заяўкі, атрымліваем адлуп ад гэтых самых нашых славутых уладаў, і зноў на іх крыўдзімся і кажам Захаду, які кепскі ў Беларусі палітычны рэжым. Гэты сцэнар ужо ўсім натакучыў тым людзям, якія сімпатыі і ставяцца да ўсіх палітычных апазіцыйных партій.
Цікаўлюся ў палітоліга, што можна зрабіць у такой сітуацыі. Спадар Роў дараіць.
Трэба мяняць гэтую канфігурацыю. Нам не трэба прасіць дазволу гэтай улады нешта давесці людзям. Не трэба, абсалютна не трэба гэта рабіць, таму што улады некалькі разоў ўжо засвечыла сваю нелегітымнасць абсалютна. У чым тады логіка? Калі гэтая ўлада нелегітымная, калі яна прававыя формы дзейнасці не вытрымае сама, то тады і супраць гэтай улады трэба прыдумваць нейкія іншыя абсалютна варыянты дзеянні.
Сказаў палітолях Владзімір Роўда, карэспандэнту «Свабоды» Владзіміру Глоду. А я дадам, што кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку, затрыманага міліцыянтамі, адпусцілі на волі. Ён паведаміў у «Свабодзе», што міліцыянты склалі два пратаколы, адзін на канфіскацыю газеты «Глаток воздуха» і ўлёткі АДС, другі пратакол апытання. Пратакол аб канфіскацыі ўлётак АДС склалі ў партызанскім Раусе і яшчэ на аднаго з старшыню АДС Сергія Калякіна. А на тэму пагаршэння жыцця выказваюцца і слухачы «Свабоды».
Я не говорил, что мне кризис не коснется финансовый. Я инвалид другой группы, отрабатываю пенсию 385 тысяч. До верости 2008 года мне этой гроши хватало. Зараз приходится залезать долги, как минимум 100 тысяч занимать у знакомого продавца на рынке продукты под долг, у соседей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў, а агляд ваших тэлефанаванняў пазней на нашым сайце. Пазней у нашым эфіры, а на нашым сайце вы можаце ўзяць удзел у апытанні, у якім сацыяльным пікеце вы ўзялі б удзел больш ахвотна. Варыянты адказаў за вяртанне льготаў, за падвышэнне заробкаў і пэнсіяў, за бясплатную адукацыю, за зніжэнне цэнаў, за бясплатнае медычнае абслугоўванне, ні ў якім. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце «Свабоды». Працягваем праграму. Намесніца старшыні райвыканкаму па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму Рыма Ястрэмская кажа, што не затрымлівала старшыню Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Нагадаю, што учора актывіст паведаміў «Свабодзе», што раздаваў мінакам улёткі з прапановай рэгіянальнай рады АДС да мясцовых органаў улады вярнуць пенсіянерам, студэнтам, школьнікам, інвалідам і льготны праезд у грамадскім транспарце. Паводле яго, Рыма Ястрэмская разам з іншымі жанчынамі і мужчынамі ў цывільным затрымала палітыка, выклікала міліцыю і яго звезлі ў пастарунак. Тэму працягвае Галіна Абакунчык.
Сёння намесніца старшыні райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання палітыка.
Да глупость какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами занята, у меня совет ветеранов идет сейчас.
После затримания Василя Полякова тримали у посторонку 2 годины, а после отпустили.
Міліцыя склала на мяне пратакол агляду месца здарэння. Такім месцам здарэння чамусьці апынулася мая тэчка. Яны забралі некалькі дзясяткаў улётак і крыху больш за 30 бюлетэняў.
Паколькі намесніца старшыні райвыканкама спадарыня Ястрэмская сцвярджае, што не затрымлівала нікога, мы папрасілі Палякова ўдакладніць дэталі інцыдэнту ў Рагачове. Паводле словаў палітыка, намесніца старшыні ехала ў аўтамашыне. Убачыўшы Палякова, яна стала махаць рукамі. Легкавік спыніўся, і начальніца порстка накіравалася да распаўсюджвальніка улётак.
Ястрэмская, якая з'яўляецца намесніцай старшыні райвыканкаму, падбегла да мяне і пачала крычаць: «Ёсць у мяне дазвол на тое, каб нешта ў горадзе рабіць». Пакуль яна крычала, я даў ёй гэты бюлетэн, каб яна знаёмілася, яна не захацела нічога глядзець. Невядома, адкуль з'явіліся іншыя жанчыны, яшчэ адзін мужчына ў цывільным, яны ўзялі мяне ў кальцо. Жанчыны мяне хапалі за рукі, тузалі за тэчку. Я спытаўся, хто вы такі, і адна з іх адказала: «Я жанчына». У яе быў значак «Дэпутат сельскага савету».
Пакуль палітык быў у аблозе, намесніца старшыні выканкама выклікала міліцыю.
Тут же при мне намесница старшини райвыканкама Рыма Ястрэмская потелефоновала и выкликала милицию. Прошло 2-3 хвилины. Приехало 2 милицианты, яны забрали меня в отдел милиции. Вчерашние подеи не вельми добро выглядают. Намесницы старшини райвыканкаму не треба бегать по улицах и хапать людей за то, что они раздают улетки у обороны насельництва.
Сказаў «Свабодзе» палітык Васіль Палякоў. А што вы думаеце на гэты конт? Вы можаце пакінуць сваё меркаванне, калі пракаментуеце гэты сюжэт на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё «Свабода», тут Ганна Суць, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Московского района Минску почался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винвашуюць у тым, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвычайных ситуаций наведать для огляду будинок. Намесница старшини по идеологии Рагачовского райвыканкаму Рыма Ястрэмская отмовляя свою датышность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов супраць погаршения якости життя жыхароў Беларуси. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візітам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам маладога фронту Арцелам Дубскім у Калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Працягваем праграму і пра сустрэчу вязня Арцёма Дубскага з ягонай маці і бабулей раскажа наш карэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Гэта было першае спатканне з Артёмам Дубскім у 19-й магілёўскай калоніі, куды яго змясцілі ў жніўні за парушэнне адбыцця папярэдняга пакарання. Заўтра Артёма Дубскага дзень народзінаў, яму спаўняецца 22 гады. Артёма наведалі ягоная маці Алена Дубская і бабуля Халіны Кандрацёнак. Я дазваніўся да Алены Дубскай, калі жанчыны пасля спаткання з Артёмам чакалі электрычку да Асіповіч.
Што сказаць? Вроде бы он так выглядит, ничего, так мы с ним пообщаліся. В первом самом так показательном отряде он, там все такие высокие люди, как он сказал, предприниматели, директора, начальники. Но за ним ну, очень пристальное внимание. Говорит, а кто контролит, мы не смотрим, что я делаю, а так все такое вот. Там еще идет пищемление по поводу теплой одежды. Он писал, что приведите мне, пожалуйста, обыкновенный мольщик, да, такой вот. Так мы взяли начесом, так опять-таки отказались. И там у него практически только одна такая маечка ХБ. Кому-то можно, а ему одежду не разрешают передавать. Говорит, так пойду сейчас писать начальник.
Паводле Лены Дубскай, яе сыну гэтак і не прызначылі дыетычнае харчаванне, хаця ён хварэе на язву страўніка. Збольшага турэмнага харчавання вязням не хапае, некаторыя галадуюць, перадае Алена Дубская словы сына. У пакоі, дзе трымаюць Артёма Дубскага, разам з ім знаходзіцца яшчэ 50 чалавек. Ложкі стаяць у тры ярусы. Магчымасць перамяшчацца па тэрыторыі калоніі абмежаваная. На Артёма Дубскага накладзена таксама абмежаванне ў трыманні грошай з грашовага рахунку. Толькі 35 тысяч на месяц, распавяла Алена Дубская.
Полагается 35 тысяч, потому что он считается как бы злостным нарушителем. Почему привезли сигарет там столько? Говорит, так если что, так буду менять уже как-нибудь, но выживу.
Сам Артём Дубскі не паліць, паведаміла ягоная маці. У калоніі Артём Дубскі атрымлівае беларускія газеты «Народную волю» і «Камсамольскую праўду» ў Беларусі, а таксама наведвае бібліятэку. Трывалай працы вязню не далі. Час ад часу ён бярэ ўдзел ва ўборцы тэрыторыі, паведаміла маці палітвязня Алена Дубская. На мінулым тыдні адвакат Тамара Сідарэнка перадала ў Верховны суд скаргу на прысуд Артёму Дубскаму. Рашэння паводле гэтай скаргі яшчэ няма. Таксама адвакат кажа, што хутка ў Артёма будзе палова тэрміну, і таму тэарэтычна можна разлічваць на ўмоўна-датэрміновае вызваленне.
Алег Грузділовіч працягвае сачыць за справай вязня Артёма Дубскага. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну. Уначы ў вёсцы цёмна, эканомяць на ліхтарах. У той жа час у раёне ёсць фермы, дзе ліхтары на слупах часта ззяюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко менш чым праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на свабоду водгукі на расійска-беларускія вайсковыя манеўры, развагі пра тое, якой свабоды для беларусаў дабіваюцца дэмакраты і ці слушна робяць незалежныя медыі, акцэнтуючы ўвагу галоўным чынам на негатыве. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Заключны этап сумесных расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2009» працягнуў да сябе ўвагу нашых слухачоў.
Пасля інспектыравання вучэння «Захад-2009» главнакамандуючымі Лукашэнко і Медведзевым беларусам і расіянам асталось дружно і з поўнай уверенасцю праспяваць песню «Если завтра вайна».
Мы не хочам, каб Расія тут свае войска ўводзіла. Расія вялікая, вялікая, но бандыцкая. Я так груба гавару, прабачце. Можа, ты салдаты не вінаватыя, но імі рукавадзіць хто? Дзякую.
Аднак у сённяшняй аўдыёпошце ёсць і галасы тых, хто гаруе за цяперашняе беларускае кіраўніцтва.
Слушаю ваше радіо, іди удаюсь. Юбілей у Мінске плохо, дажынкі плохо. Приехал митрополит Кирилл, плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Владимир Мозер.
Я 27 сентября глядела панораму белорусскую. И стояли тверинец со своими детками. И они очень бедно выглядели, которые встречали московского патриота. Все шли мирно, дружно. Жалко этих детей. Носится с иконой, как кошка с салом. Какую они хотят свободу дать? У кого отнимают свободу?
Прошу прокоментувати телефонування громадського редактора «Тидня», директора видавництва «Логвінов» Олександру Денько.
Свободу має кожен чоловік. І можна тільки порадуватися, справді, за цю сподаренню, яка лише, що її свобода ні в чим не обмежована, і яка задоволена тим, що є. Але це так само і питання ось до сподара Сєверинця, чи буде здольний він переконати такого кшталту людей, яких вельми много, що може бути інше розуміння свободи. І ці вони погодяться з цим. Виказування другого сподара, що наші медіа вельми часто все ж демонструють такий перекос у не самий найліпший бок саправди. Для мене так само може бути питання, чому освітлення гей-прайду може бути позитивним і більш оптимістичним, чим освітлення до жінок. І я б хотіла пропонувати такий експеримент провести. Що писала Радіо Свобода, коли б на місці сподара Лукашенка, який зустрікає тебе в патріарха, оказався, наприклад, Мілінкевич, чи ніхто з тих наших політиків, які претендують бути президентом у будущем. Чи помінявся б стиль цього писання? Чи писали б ми по-іншому? Чи запрошали б ми інших людей? Коли думати про будущення, а й у той же час мати справу з реальними людьми і з тим, що відбувається тепер, можливо, це розплющить нам в очі на багато проблеми.
А зараз економічні реалії.
Я не говорю, що мені кризис не коснеться фінансовий. Я інвалід другої групи, отримую пенсію 385 тисяч. До вересня 2008 року мені цих грошей хватало. Зараз приходиться зарізати долги, як мінімум 100 тисяч, займати у знакомого продавця на ринку продукти під долг, у сусідів.
І наприкінці віншувальна аудіопоштовка.
Добрий день. Хочу повіншувати Ніла Симоновича Гілєвича з надходячим днем народження. І пожадати йому довголіття у творчості, у житті.
Ми щиро долучаємося до цього віншування. Ніл Симонович, жадаємо і надалі чути ваше мудре слово в оборону незалежності батьківщини і демократії. Нагадуємо. Телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Телефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэтыя хвіліны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свобода.орг.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з нашым калегам Богданам Андрусышынам, якога ў Беларусі больш ведаюць як Данчыка. Штодня верасень слухачы «Свабоды» і наведнікі нашага сайту мелі магчымасць пачуць песні Данчыка. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. Цалкам онлайн-канферэнцыя на нашым сайце, яе фрагменты прагучаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў, а я прапаную зараз паслухаць адзін з фрагментаў онлайн-канферэнцыі з Данчыкам.
Это не фальшивая сціпласць, але са здзіўленнем паставіўся да просьбы нашага шэфа Александра Лукашука быць сённяшнім гостем нашай штотыднёвай онлайн-канферэнцыі. Падумаў сабе, давайце ўспомнім яшчэ, што было 100 гадоў таму. Ну, каму гэта можа быць цікава? Атрымалася так, што ўсё ж знайшліся сярод нашых слухачоў тыя, у якіх я яшчэ выклікаю нейкае зацікаўленне. Прынамсі на гэтулькі, каб выдзеліць хвілінку, каб задаць пытання. Стараўся іх адказаць шчыра і дзякую ўсім за ўвагу. 20 гадоў таму, як мне падавалася, чыста прыватнае, доўгачаканае падарожжа ў Менск пераўтварылася ў вехавую падзею ў маім жыцці. Зусім знянацку Барткевіч заарганізаваў канцэрты, проста выпхалі мяне на сцэну, сказалі «спявай» і зрабілі з мяне нешта накшталт беларускай міні-зоркі. Ніхто не быў больш здзіўленым гэтым, як я. Тыя вераснёўскія дні 89-го году, насычаныя ўражаннямі і сустрэчамі, у вялікай меры вызначылі далейшы мой шлях у жыцці. Думаю, што калі б не яны, не сядзеў бы я сёння ў Празе, на Радыё Свабода, і не гаварыў бы гэтыя словы. Дзіўна, як складаецца часам жыццё. Хіба не?
І сёння мы завяршаем верасень з Данчыкам, ягонай песні, мы яшчэ сустрэнемся.
Быў ласкавым сонечны рай.
Здарылася нечакана, не па сэрцы позірк ударыў, кожны з нас прайшоў міма мучкі, быццам хтосьці быў паміж намі, ты сказалі мне вашы вочы, мы яшчэ сустрэнемся з вамі. От сустречи новой мы сами, мы еще сустренемся, мы еще сустренемся, мы еще сустренемся с вами. Часто нас находит каханье, там, где мы чакаем, ты приходить раптом спотканье, свой счастье.